persona que más sabe de este tema en Galicia y probablemente en el mundo, que es Carlos Barros. Nos lleva muchos años, adaptados a este tema, incluida a escritura de una tesis de doctoramiento que fue precisamente sobre este tema. Pero además, vou facer unha pequena confidente, espero que me perdone. Carlos Barros é a segunda vez da súa vida que entra nunha prisión, porque a primeira vez que entrou nunha prisión foi, se quere contar como algo, se mencionará, non foi precisamente como conferenciante, porque Carlos Barros foi preso político na época do final do franquismo. Entón, digamos que esto vai ser especial para nós, pero creo que tamén vai ser un pouco especial para ele, ¿no? Entón, sin máis, porque eu non son protagonista de nada, vamos a ir aquí con Carlos, que nos vai falar de que vai ser o que vai vir, ¿no? E agora xa podes aplaudir.
Bueno, moitas gracias, é a primeira vez que me aplauden antes de falar. É dicir, que despois de falar non digo máis. Bueno, moitas gracias, bons días. Eu primeiro quero agradecer a Antonio Bernárdez e aos compañeiros profesores de ensino medio aquí no cárcere de Teixeira a invitación a estar aquí, que é unha invitación moi especial, non é habitual que os profesores de universidade teñamos a posibilidad de transmitir todo o que investigamos, todo o que ensinamos nas universidades aos presos dos cárceres, non? Entón, para mí é unha experiencia importante, a temos bastante difundida esta actividade en internet, sobre todo en Facebook, en Twitter, porque tamén pode ser importante como experiencia para animar a outros profesores de universidade a que veñan as cadeas a contribuir a vosa formación. O meu recoñecemento para o traballo dos profesores que están aquí, de verdad que é unha experiencia para eles, pois, en fin, costosa, e creo que tamén o fan a gusto, vocacionalmente, me decía Antonio, e sobre todo, recoñecemento a vos, que estades aquí, queredes aproveitar este tempo, esperemos que breve, para aprender algo e para formarvos, e para, de maneira que cando salades fora tiñades máis posibilidad de reinsertaros, de atopar un posto de traballo, etc. Por lo tanto, miña enhoraboa a profesores e alumnos. Efectivamente, entre o ano 1970-74 estive no cárcere Vella da Coruña, no cárcere Vella de Vigo, no cárcere Vella de Ourense. Sí, claro, interno. Estive preso. Nos decían que éramos presos políticos. Estive tamén en Carabanchel de Madrid, pero eu estaba, curiosamente, por actividades sindicales, pois as comisións campesiñas en Ourense, ou pois que ocupáramos os traballadores unha empresa en Vigo porque escapara o empresario, o Consorcio Industrial do Miño, e entón, como todo isto de facer asambleas, folgas, reivindicacións estaba prohibido na época de Franco, pois os dirigentes nos metían presos. E yo dixen aos profesores, e vos lo digo a vos, eu tiña moi noviño, tiña 24 anos, pero foi unha experiencia de convivencia cos presos comuns que me marcou hasta o día de hoxe. En Carabanchel non, porque os políticos teñamos dúas galerías para nós, pero nos cárceres galegos non, porque eran moi pequenos esos centros, entón compartíamos a vida diaria da prisión cos outros reclusos, non? E aí aprendín que todos somos persoas, non? Independientemente de que polo que estedes aquí, polo que estaban aquí, os meus compañeiros, tamén presos, todos somos persoas. E eu sei que iso está na teoría da reinserción social e todo eso, pero unha cousa é lelo e outra cousa é vivilo. pois eso, nas horas de patio ou, en fin, nos tempos que tiñamos para estar xuntos os presos entre nós. Si eu xa era unha persona comprometida socialmente e humanista, pois acabei sendo máis despois do meu paso polo cárcere. Por lo tanto, un motivo a máis para vir con enorme gusto aquí a explicarvos a revolta irmandiña. Rápidamente, algún problema de conceptos. O término irmandiños nace a principios do século XX. Realmente eles se chamaban a xente común da Santa Irmandade do Reino de Galicia, porque utilizaron, crearon esa organización, a Santa Irmandade, para defender as súas reivindicacións populares e de xustiza e de paz e de seguridade. Pero no tempo que das Irmandades da Fala, pois se rebautizou ese nome por un diminutivo afectivo, como é Irmandiños, que o fixo sempre moi próximo, e ademais eu creo que facilitou que a revolta dos Irmandiños seña probablemente o efeito histórico máis coñecido en Galicia de tempos pretéritos. Claro, non me refiro aos tempos máis recentes. Me preguntaba Antonio si como chamar ao levantamento dos Irmandiños, revolta, revolución. Eu utilizo aquí grande revolta. Unha revolta, pois era, desde logo, foi unha revolta contra os señores, pero as revoltas, polo regular, tiñan un carácter local. E a de 1467, dadvos de conta que do que vamos a falar é dun levantamento social hai máis de 500 anos. Pois a de 1467 abarcou o conxunto do Reino de Galicia. E, polo tanto, podemos chamala tamén a Revolución Irmandiña neste sentido, e porque trastocou as estruturas sociais, mentais e políticas da época dunha maneira radical. Eu ás veces non prego moito porque entre os historiadores se chama a revolución pois a Revolución Francesa no século XVIII ou a Revolución Rusa no século XX, pero claro, hai pouco estudiado e tampouco demasiadas sobre as revoltas que se poderon dar ao final da Edade Media, como é o caso dos Irmandiños. Daí que a revolta dos Irmandiños é un acontecemento de importancia europea, internacional, para entender o fin da Edade Media en toda Europa. A historiografía do século XIX, é dicir, os historiadores do século XIX, lle chamaban tamén guerra, por eso sería guerra irmandiña, pero actualmente xa escapamos dese concepto, ese término, porque unha cousa é unha guerra e outra cousa é unha revolta social, e hoxe se fala de revolta ou de revolución irmandiña. Non hai que confundir a grande revolta da que eu vou falar no ano 1467. Os rebeldes estiveron 2 anos no poder en Galicia. Non hai que confundir con un anterior en 1431 que tuvo un carácter local nas terras de Andrade, na zona fundamentalmente de Ferrol, dirixida por Roi Sordo, e que ás veces se confunde a primeira revolta irmandiña de 1431 coa grande revolta de 1467. Incluso se chama Fusquenlla a revolta de Roi Sordo. Fusquenlla en galego significa como camiño oscuro, como algo escuro, fusco, escuro. E é un mal nome que lle puseron os contrarios dos Irmandiños, mentras que os Irmandiños chamaban Santa Irmandad, que era porque decían que Deus quería que eles se levantaran contra os cabaleiros delincuentes. Tanto aclarar isto, que non haxa confusión, entre 1431 e 1467 hubo varias pequenas revoltas, algunhas organizadas como irmandades, con anterioridade á grande revolta de 1467. Bueno, eu trataré de explicar o máis didácticamente posible, a ver se dá tempo. Tiña moito interés que houbera tempo para que fixerades preguntas por si algo non entendedes. Inda que pola cara que poñedes, penso que si sí estades entendendo. Aunque solo fuera por la
tensión. Es una obra de teatro, por eso lo tenemos ya.
Bueno, pues espero que seña algo más y que de verdad, si ponedes cara de prestar atención, pues eso sirva para que entendades bastante o todo lo que eu vos voy a explicar. Na Idade Media, que eso va do ano 400 e pico ao ano 1500, me explico? É dicir, do século 5 ao século 15, 1000 anos de historia que houbo antes da época moderna en toda Europa. Pois, o sistema social da época medieval se chama o feudalismo, non? E é un sistema onde había señores e vasalos. E os vasalos estaban obrigados a pagarlle unha renda, unha serie de tributos ao señor polo único feito de vivir onde ese señor mandaba, na xurisdición de ese señor, normalmente controlada a través dunha fortaleza. É unha cousa terrible, non? É unha cousa terrible porque non é que houbera un contrato agrario, que tamén había, foron os foros, sino que simplemente os que vivían pois na terra de Santiago, que era a xurisdición do arzobispo de Santiago, tiñan que pagarlle ao ano tanto en especie, gando, os froitos do labor agrícola, etcétera, como en cartos e como en traballo. Tiñan que traballar para o señor X días ao ano. Un sistema que hoxe nos parece duro, pero o sistema anterior, baseado na esclavitude, era peor, ¿no? Pero que, polo menos, os vasalos teóricamente eran libres, ¿no? Non pertencía eles e as súas familias ao señor, pero sí que tiñan que pagar de sus tributos que moitas veces non lle deixaba, sobre todo en épocas de crisis, cartos para sobrevivir e para alimentar a súa familia. Era un réxime un pouco duro e que se agravou esa dureza a partir de 1348 porque o feudalismo como sistema social e económico entrou en crisis, como a crisis do capitalismo que estamos vivindo desde o ano 2008 e que en España se agravou extraordinariamente a partir do ano 2010. Entón, decimos 1348 porque, inda que a crisis é algo anterior, tuvo lugar unha peste negra, unha epidemia que se estendeu entre a poboación e matou un tercio da poboación europea. De cada tres matou un membro da sociedade. E que iso, claro, deixou sin xente para traballar os campos e as cidades, non? E iso agravou unha crise económica que viña de antes. Entón, que pasa? Que os señores feudais xa non tiveron tantos ingresos. Se produzo, pois, unha mengua dos ingresos señoriais, simplemente porque tiña menos vasalos e porque os vasalos tiñan menos posibilidad de pagarlle os tributos, ou mellor dito, non os pagaban porque se rebelaban contra eles, porque se lles pagaban os tributos non podían alimentar a familia. Entonces, como reaccionou eses cabaleiros feudales, eses señores feudales, esa nobreza feudal? Son sinónimos para decir o mismo. Pois incrementando a presión sobre os vasalos e chegando a simplemente expropiálos directamente. Se produzo un incremento dos agravios e dos danos e dos males, falo según as palabras da época, que os señores lle producían sobre os seus vasalos e, en general, sobre o conxunto da población, co obxectivo sempre de obter máis ingresos para manter o seu estilo de vida, o seu tren de vida, que supoñía ter séquitos militares, castelos, etc.
Se non se pagaba el tributo ese, entonces, que pasaba?
Pois nada, os irmandiños non pagaron durante 2 anos, e non lles pasou nada. Pois había cárceles pero cando había un impago de impostos, pois a autoridade judicial podía facerlle unha prenda, que se decía, quedarse con algún ben. O tema é que cando se trataba dun movimento colectivo, veredes, porque iso volverá a salir, é moi difícil meter a todos os que te alimentan na cárcel, comprende? Entonces, o non pagar os tributos normalmente é un movimento colectivo e se facía moi difícil para os señores pois metelos a todos nas cárceles. De feito, non había, se utilizaban pois algunha celda ou cela nun mosteiro ou sobre todo algunha habitación ou celda ou cela nun castelo, pero usaban máis para as guerras entre eles para o problema de impago de débedas que para outra cousa. Estos agravios era simplemente a utilización da forza para conseguir máis ingresos para os señores. Tamén a crisis agravou a guerra entre eles, a guerra interseñorial, a guerra entre os cabaleiros, onde pelexaban por ter máis terras e máis vasallos. E tamén se produzo unha gran ofensiva polo poder político, porque si tiñan o poder político, tiñan máis medios para presionar e para obter máis ingresos señoriales e manter o nivel de vida privilexiado que eles tiñan. En 1366, casi, pues eso, 20 anos despois do inicio da gran crisis económica e social, en a Península Ibérica, na Coroa de Castela, se produce unha ofensiva da nobreza para facerse co poder da monarquía, unha guerra pola Coroa de Castela entre dous reis, que terminou dous anos despois, en 1369, e supuso unha derrota para o reino de Galicia, para todas as súas clases sociais, porque a maioría de Galicia apoyou a Pedro I de Portugal, que, digamos, era un rei, diríamos, o xe máis liberal, que Enrique II Trastámara, que foi quen ganou a Guerra Civil. Ese produzo o cambio da nobreza tradicional que existía en Galicia e no conxunto da Coroa de Castela por unha nobreza moito máis violenta e moito máis agresiva. De feito, co século XV en Galicia, os 100 anos despois, houbo máis guerras entre eles, pero sobre todo máis revoltas dos de embaixo contra os de enriba, dos vasalos contra os seus señores. O primeiro que fixo esta nova nobreza, que se chama trastamarista, é ocupar os bens da Igrexa. A maior parte das xurisdicións das terras de Galicia estaban en mans dos mosteiros e das catedrais, que en xeral era un poder sobre os vasalos máis benigno que o poder da nobleza laica. Eso hai que decilo porque está ben documentado. Pero tamén eran moi vulnerables os señores eclesiásticos, os abades dos conventes, os bispos, o arcebispo, eran moi vulnerables e caeron as súas terras nas mans de esa nova nobreza ávida de poder e que non lle importaba pois perxudicar ao resto da sociedade, empezando polos mosteiros e polas catedrais. Logo incrementaron os tributos sobre os vasalos, os seus e os vasalos que roubaron aos mosteiros e as catedrais, e logo fixeron algo que é moi importante porque é o que provoca a revolta irmandiña, máis que outra cousa, e é que se convertiron eles e os seus homes en delincuentes. É dicir, que os irmandiños justifican a revolta. Eu estudiei isto nun libro, A mentalidade xustifieira dos irmandiños. Justifican a revolta porque decían que os señores lle facían roubos, homicidios, rescates, secuestros de persoas para obter rescates, violacións de mulleres, e iso está moi ben documentado. Era unha denuncia constante que ia dirixida hacia os señores feudales e hacia os seus soldados e os seus homens. Os roubos máis normales era de vacas e bois para alimentar os soldados das fortalezas Y os secuestros era algo que facían directamente os señores feudais para obter diñeiro, pois, de un mercador, de un comerciante ou dun campesiño rico, e as violacións das mulleres, pois, era algo que surde, é algo que surde sempre cando hai un sistema de opresión, neste caso de opresión social, pero que as mulleres, naturalmente, os que iban a roubarlle no campo ao gando, pois, violaban a rapaza que estaba a cuidado de ese gando. De feito, nos anos anteriores á revolta Hermandiña se decía en Galicia que os cabaleiros eran os malfeitores do reino. Eso era moi grave porque, en principio, o señor do feudal era quen tiña que administrar xustiza. Entonces, se prendeu un fortísimo sentimento de indignación porque os que tiñan que facer xustiza, eles mismos eran os maiores delincuentes. Naturalmente, eso temos unha experiencia cercana. Porque surde no ano 2011, o 15 de maio, un movimento sindignal que parte dun movimento global que se iniciou no norte de África e que ahora mismo está en Francia, pero que recorreu medio mundo, de indignados contra ese poder financiero, eses bancos que se benefician das sociedades e que non cumplen función social ninguna, e ademais que eles provocaron a crisis que nos obligou a todos para rescatar os bancos, pois sacar diñeiro que tiña que estar adicado a planes sociales e darlle aos bancos para que poderan resurdir dunha crisis que provocaron eles mismos. Entón, a indignación que se provocou, digamos, nos últimos anos en todo o mundo pola crisis originada pola gran banca, pois os pode dar unha idea do que pasou en Galicia hai 500 anos. A verdad é que ese sentimento de agravio, ese sentimento de indignación é algo común a todas as revoltas sociais, desde Espartaco hasta os indignados. É algo común. Non é só o que te opriman, non? Porque hai sistemas de opresión que teñen unha parte de opresión importante estable, non? Que dura moito tempo. Non, o que indigna a xente de abaixo é que te engañen, que te mintan, e que os que tiñan que, neste caso, volvendo a Galicia no século XV, que impartir xustiza, son os maiores delincuentes, é dicir, os malfeitores do reino. Bueno, decir que a revolta Hermandiña na primavera de 1467 foi un gran éxito porque naquel momento existía un vacío de poder na coroa de Castela, porque había unha guerra civil tamén, é a segunda guerra civil da que estou falando, pero a diferencia entre anteriores, bueno, a diferencia que pasaron 100 anos dende a guerra Trastámara, pues ben, outra guerra entre Enrique IV de Castela e a nobreza de Castela, que enarbolaba a bandeira do príncipe Alfonso, que é o irmán menor do legítimo, e que simplemente se rebelan contra Enrique IV. Entón, en Galicia, en general, a poboación era, excepto a nobreza, era partidaria de Enrique IV, o rei lexítimo, e lle solicitan que se creen irmandades en Galicia para manter a orden pública. Isto é habitual, xa, dende o século XIII, de que en momentos de guerra civil, de inestabilidade, pois as cidades piden que lle deixen crear unha institución con que ten capacidade militar, porque crea milicias armadas para manter o orden público en momentos de guerra e de inestabilidade. Bueno, o que pasa é que en Galicia a Irmandade, cando chega, porque tardouse dous anos en conseguila, no ano 1467, as cidades e tamén os concellos rurais utilizan a Irmandade como instrumento para ir contra os señores, porque eles creían de verdad, e eu creo que se pode, eu o demostrei cos datos, que os señores eran os maiores delincuentes do reino. Entón, e que as fortalezas eran niños de malfeitores, es decir, en castellán, nidos de malhechores, como cuevas de malhechores, niños de malhechores. Son niños de malfeitores. Entonces derrocaron todas las fortalezas de Galicia. Eu teño documentadas unas 150, pero probablemente señan a mitadas que derrocaron, deixaron a fortaleza de Tambre como exemplo para de como eran antes, digo eu, porque tendo dominada militarmente o conxunto de Galicia, a Santa Hermandad tamén podía derrocar a de Pambre, pero logo lles gustaba decir que se derrocaron todas menos a de Pambre. Nese sentido, creo que justificaría falar dunha grande revolta, dunha gran revolución que derroca todas as fortalezas do poder opresor, do poder empregando unha palabra da época, malfeitor, malhechor, etc. E con eso elimina a base coercitiva do poder feudal, é dicir, a base que tiñan os señores feudais para impoñerse sobre o conxunto da sociedade, que eran os castelos, as torres, as fortalezas. Por fortuna, en 1984, un profesor que xa desaparecido da miña facultad, Ángel Rodríguez González, edita o preito Tavera Fonseca, onde entre dous arzobispos, que 60 anos despois, un que era o saínte, outro que era o entrante, pois fan unhas probanzas, unhas informacións, buscan testemunhas por toda Galicia para saber por que se derrocaran as fortalezas da Terra de Santiago, que era o maior señorío feudal de Galicia, ocupaba casi a mitad de Galicia. E quenes derrocaran esas fortalezas? Entonces chaman a testemunhas a favor e testemunhas en contra. E as testemunhas a favor, moitos deles, 60 anos despois, foran protagonistas, pois tendo 15, 20 ou 25 anos da revolta, e outros eran descendentes dos propios irmandiños. Entón é moi excepcional porque podemos darlle voz aos protagonistas da revolta. Naturalmente a revolta foi maiormente popular de campesiños, de pescadores, de artesanos das cidades, pero que conseguiron atraer ou que se aliaron con, por eso que podemos falar dun protagonismo coral ou dun protagonismo transversal, con sectores que hoxe chamaríamos clases medias, como a burguesía, comerciantes generalmente das cidades, ou a pequena e a media nobleza, é dicir, os fidalgos e algúns cabaleiros que non tiñan demasiado poder e se xuntaron coa Santa Hermandad, así como sectores da Igrexa, baixos e medios, como os clérigos e como a clase media eclesiástica, que normalmente eran os cabidos catedralicios, é dicir, os coengos das catedrales, que xogaron un papel moi importante na revolta e no seu triunfo, aínda que o poder militar estaba nas mans das tropas formadas por campesiños, por artesanos e por pescadores. Bueno, antes deso tiñamos unha idea do que fora a revolta irmandiña antes da publicación en 1984 do preto Tavera Fonseca, sacada dun nobiliario dun coruñés, Vasco da Ponte, que se mostra moi contrario aos irmandiños, que escribe tamén, pois eso, 60 ou 70 anos despois da revolta, pero era moi partidario dos nobres que foron derrotados polos irmandiños, sobre todo admiraba, tiña como ídolo a Pedro Madruga, e solo fala da parte de derrota que tivo o final da revolta irmandiña, e os insulta no nobiliario da Ponte, chamándolle viles, chusma, viláns, etc., o do peor, ¿no? O sea, un representante daqueles señores que derrotaran 60 anos antes a Santa Hermandad do Reino de Galicia. Entonces, leendo a Vasco da Ponte, é dicir, a este portavoz dos nobres, se saca unha idea de derrota pesimista sobre o que significou a revolta irmandiña, que si os escoitas a eles no preto da Vera Fonseca, é todo o contrario. E veremos sobre ese tema, volveremos máis adiante. A clave de por que surde a revolta irmandiña en Galicia, e nese momento se explica pola mentalidade de revolta. É dicir, porque a crise do feudalismo dura casi século e medio, según os lugares. Pero bueno, aí dura máis e outros menos. Pero a revolta aquí en Galicia non se dá inmediatamente despois do inicio da crise, sino que se dá pois casi 150 anos despois. Claro, entón por que estoupa nese momento? Pois por un problema de mentalidade, do que sentían, do que pensaban, do que se imaginaban, do que sufrían os propios protagonistas, a maioría da sociedade, e ese sentimento de agravio, de indignación que tiña hacia a clase dominante, esa nobreza trastamarista. E logo, por ese sentimento antifortaleza, que era tremendamente fortísimo. Cando derrubaban unha fortaleza, non deixaban, decían eles, pedra sobre pedra. En algún sitio o derrubamento se fixo con tanta espontaneidade que lle caían as pedras en riba aos propios asaltantes e tiñan, como se conta no preito Tavera Fonseca, que sacalos coas pernas rotas nos carros de bois. É dicir, que había odio, un odio que se focalizou hacia a fortaleza como o símbolo da opresión feudal. E, sobre todo, era, finalmente, unha revolta antiseñorial. É dicir, había, ademais de indignación e de sentimento antifortaleza, había unha conciencia antiseñorial moi profunda e moi extendida. De feito, durante 2 anos de poder irmandiño non pagaron os tributos, foi un fenómeno generalizado, sacando algúns foros, poucos, pero algúns foros, o que foro era un contrato máis igualitario, pero os tributos feudais non se pagaron, e a Santa Irmandá, coa súa estrutura organizativa, sustituiu aos señores en todas as jurisdiccións de Galicia, sin excepción. Tanto a nivel dende o alcalde de se facía un alcalde por cada 3 ou 4 parroquias, pois desde o alcalde local hasta as cidades, cubrindo todo o campo. É dicir, que os señores foron desposeídos das súas fortalezas e do seu poder sobre a población, do dereito xurisdicional, polo tanto, do dereito a cobrar tributos. Isto di un cura irmandiño, Ruiz Vázquez, en 1468, un ano despois da revolta, que decía que os señores ficaron desnudos como viñeron ao mundo, sin terra e nes vasalos. Despois se estende que eso era por culpa de que atacaban a Igrexa, que a Santa Irmandade truxo de Deus a este mundo, en fin, un milenarismo irmandiño que é moi importante tamén. Entonces, os irmandiños, ademais, foron extraordinariamente hábiles no trato co rei, porque o rei necesitaba o apoio de Galicia para na guerra civil que libraba en Castela, porque aquí non houve batallas de esa guerra, simplemente o triunfo da Santa Irmandade convertiu Galicia nunha terra de paz, e ni siquiera participaban defendendo ao seu rei ali en Castela. Eso é todo, hai que dicirlo, aproveitaron a guerra civil para alcanzar o poder con toda claridade. O rei necesitaba o apoio político da Santa Irmandade do Reino de Galicia, polo tanto, fixo a vista gorda cos derrocamentos que houve aquí. Incluso o 6 de xullo, máis ou menos 2 meses e medio ou 3 meses de comenzada a insurrección xeral contra as fortalezas, lograron os irmandiños que o rei Enrique IV lles enviara un documento aceptando como vos e legalizando, por tanto, os derrocamentos das fortalezas en Galicia. Bueno, por interés mutuo, ¿no? Pero foron moi hábiles en ese sentido. E tamén coa axuda da Igrexa, para que o nome oficial da Irmandade, Santa Irmandade, fora sentido, ¿no? É dicir, que eles se cargaron de razón en canto que Deus estaba con eles non contra, non co seus adversarios, os cabaleiros, que eran malfeitores e que ademais, como dice, se dedicaron a expropiar os bens eclesiásticos. Bueno, como foi na primavera de 1467 a insurrección que se comeza en abril, din os, as testemunhas do preto Tavera Fonseca que cada jurisdicción derrocaba a súa fortaleza, non? Cada quen se encargaba da fortaleza que tiña próxima, pero se formaron tres exércitos tamén que tiñan itinerarios para derrocar as fortalezas grandes ou as que se resistían e que logo se xuntaban e se axudaban entre sí, entre eles. Un exército no norte que foi o que perseguiu ao conde de Lemos hasta Ponferrada, 30.000 persoas armadas, non? Un segundo exército no centro ao redor dos dirixentes irmandiños de Santiago de Compostela, que foi o que derrocou as grandes fortalezas no centro de Galicia, e un terceiro exército no sur que é o que se forma no Obispado de Tui para manter o asedio da cidade de Tui durante un ano, porque a cidade de Tui resistiu, dirixido, bueno, con Álvaro de Soutomaior, que se refuxou dentro e que tiña na práctica o control da cidade. Entón se refuxou ali e estuveron un ano asediando hasta que Álvaro de Soutomaior morreu, creemos que de morte natural, e no momento de facer testamento deixou dito que entregaran a Santa Irmandade Tui. Por lo tanto, a cidade de Tui. Aí tres exércitos. As armas non é como as veces se pinta que andaban con gadañas, con sachos e tal. Todo o mundo tiña armas na casa, porque as facían os ferreiros, porque eran armas, pois eso, dagas, espadas, cascos, lanzas, armas como decía un colega neolíticas, que xa metálicas, a arma máis sofisticada era unha ballesta, unha besta en galego, que hai traballo de carpinteiro e traballo tamén de ferreiro, ¿no? Que tamén as había e había moi bons besteiros, moi bons ballesteiros. Todo o mundo tiña armas e ademais as tiña porque tiñan que participar antes da revolta nos exércitos señoriais cando os señores entraban en guerra entre eles. Pero non nos engañemos, hai violencia ao principio e ao final da revolta, pero durante o goberno irmandiño procura cumplir esa promesa, digamos, ese resorte que o levou a revolta, que asegurar a paz, a seguridade e a xustiza no reino. Por exemplo, os dirigentes irmandiños de Santiago, os alcaldes, que é a maior autoridade irmandiña e que ademais eran suíces, ¿no? E entón tiñan que dirimir pleitos entre veciños e facer xustiza, ¿no? Entón, nun momento dado, teñen que ir a derrocar unha fortaleza da zona da estrada a Barreira, que era do arzobispo de Santiago, e entón dice, vamos a deixar as pequenas justicias e vamos a facer a grandes justicias, que derrocar as fortalezas dos señores. Ese era o gran objetivo e o segundo gran éxito dos irmandiños. O primeiro, derrocar aos señores, e algúns se resistiron bastante, derrotalos militarmente e logo derrocar as súas fortalezas e conseguir que durante 2 anos pois Galicia funcionara como un reino en paz e en seguridade. Bueno, paralelamente a este proceso que falamos medieval que leva a revolta irmandiña, hai que decir que durante a Idade Media se constituye a nacionalidade galega no ámbito social, cultural e incluso político. E entón, a revolta irmandiña se dá no ámbito dese reino medieval de Galicia, ten que ver con esa identidade galega, hasta o punto que, hasta onde chegaba e chega, ou sea, a lingua galega, pois houbo participación na revolta irmandiña, como é o caso do occidente de Asturias ou da zona do Bierzo, en León, ¿no? Ben, entre 1467 e 69, vimos dicindo, goberna os irmandiños Galicia e baixo a institución das seguinte, a Xunta Xeral do Reino de Galicia, que é o antecedente máis antigo da actual Xunta de Galicia. Se reunían para... se reuniron, era unha especie de institución onde o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial se fusionaban. É dicir, porque... entonces, e para eso se reunían... e elexían diputados, pero tamén asistían os alcaldes e outros cargos irmandiños, e eu creo que eran unha asamblea bastante aberta ás xuntanzas da Xunta de Galicia na época irmandiña, que houbo, foi trashumante, houbo en Melide, en Betanzos, en Santiago, en Ourense e un Lugo, sempre con esa conexión co rei un pouco ambigua, donde, por exemplo, o rei pide a Xunta de Betanzos que respetara as fortalezas dos Zúñigas, vamos, que Visconde de Monterrey e Condesa de Rivadavia, que eran amigos do rei, polo tanto, lle pedía o favor que respetaran a súa fortaleza, e non o fixeron. O sea, ainda que non o creades, no dereito medieval existe un lema: obedecer pero non cumprir, e era legal obedecer, pero se consideras que é insusto, non cumpras a lei, e non cumpría co rei, e o rei, a pesar de todo, mantivo o seu apoio sin mandiño, pois, principalmente porque lle interesaba en términos políticos. É dicir, que actuaban en nome do rei, incluso derrocaban as fortalezas dicindo viva el rei, porque eso lles axudaba para ir contra os cabaleiros, porque unha boa parte da nobreza de Galicia estaba en guerra contra ese mismo rei. Entón, eso era moi inteligente, pero logo non lle obedecían. É dicir, que esos dous anos de poder irmandiño, Galicia funcionou como un poder independiente, e como unha expresión de unha nacionalidade que se empezou a formar nos séculos anteriores, e que hoxe xustifica que exista unha comunidade autónoma de Galicia. Non houve represión sobre os señores derrocaos, foron eso tamén moi listos. Bueno, os máis recalcitrantes os botaron fora de Galicia, xa dixen o caso do Conde de Lemos, tamén o arzobispo Fonseca, que nese momento houbera unha revolta anterior, xa estaba fora de Santiago, en Río Redondela. Tan pronto estoupou a revolta irmandiña e empezaron a derrocar fortalezas, se pasou a Monsau, en Portugal, e logo finalmente en Salamanca, que era de onde viu despois para intentar retomar o poder en Galicia, porque a súa familia, o Fonseca, eran de Salamanca. E logo tamén o Souto Maior, e sobre todo Pedro Madruga, que tivo que escapar para Portugal. E logo hai nobres que simplemente se adaptaron ao poder irmandiño. Bueno, algúns se refugiaron en mosteiros, outros andaban como Sueiro Gómez de Souto Maior, apoiado por algúns dos seus campesiños, que se apiadaron del, pois, de casa en casa, medio escondido. Outros, estou estudiando o caso de Rivadavia, que depois do final da revolta irmandiña aguantou un ano asediada, e dentro estaban e estuveron durante Rivadavia e Irmandiña unha serie de nobres pequenos, medianos, vamos, todo aquel que discrepaba con esa oligarquía feudal, esas 5, 6 ou 7 familias da gran nobleza, pois se apoiaban na revolta irmandiña, porque tamén tiñan problemas e con esa oligarquía tan violenta da nobreza tras támara. Pronto, uns adaptaron no exilio interior, outros fuxiron, pero en ningún caso podendo mataron a ningún ni a ningún membro da súa familia. E además temos un diálogo no Preto Tavera Fonseca entre un alcalde irmandiño popular, seguramente un campesiño, e un señor que coa súa familia está encerrado, pechado nun mosteiro. Non sei de que tiñan que falar, ¿no? Pero algo tiñan que falar, e o irmandiño na porta e o señor dentro. E o señor fai o xesto de quitar o bonete, unha especie de gorro. Así como un pouco irónicamente, saudar ao alcalde irmandiño, que era autoridade. E o alcalde Mandriño lle dixo: poña usted o seu bonete e dé gracias a Dios porque lle respetamos a súa vida, ¿eh? Por lo tanto, cando digo eu que respetaron as súas vidas e foron conscientes, e que hai datos que indican que sabían o que facían. E iso axudou a que despois, cando os señores volveron a poder, non houbera represión por parte sobre os irmandiños. Bueno, que pasou 2 anos despois, outra vez na primavera? Bueno, na primavera, porque as guerras e as revoltas na Edade Media, incluso despois, son na primavera, porque con tanta chuvia, con tanto barro, con tanta tronada, como comprenderedes, eu sei que en algunhas películas poñen así batallas, así, nesas condicións, pero podendo escoller tamén para a guerra, escollían o tempo, ¿no? Que de morrer, por lo menos, morrer con un sol que brilara. No, bueno, é verdad que na primavera, nas primaveras había máis guerras e máis revoltas. Entón, na primavera, 2 anos despois, se forman 3 exércitos. Un, no norte, o conde de Lemos, que volve da parte de León con tropas que lle prestan pois a súa familia, en fin. O rei non participa nesta contrarrevolta, nin o rei de Portugal, nin o rei de Castela, porque apoiara os irmandiños, e Enrique IV, ademais, un ano antes de morrer, aínda, digamos, agradece a Betanzos o papel que xogou a cidade de Betanzos na revolta irmandiña, porque era unha cidade do rei. Por lo tanto, non se meteu. Fixeron, digamos, os seus exércitos empeñando os seus capitales e buscando apoio das familias e de nobres amigos. Viu, polo tanto, un exército polo norte dirixido por o capitán Irmandiño, un exército no centro dirixido por Fonseca e un exército no sur dirixido por Pedro Madruga, Pedro Álvarez de Soutomaior, que son simétricos dos que falaba no inicio da revolta, pero ao contrario, cando falaba dos exércitos irmandiños. Entre o exército do sur e do centro teñe unha batalla en Valmalige, cerca de Santiago, un topónimo que aínda non atopei, que gañan os señores. Entre outras cousas, porque tiñan máis cabalería, máis xente de a cabalo pelexando, os certos irmandiños eran máis de infantería. A partir de esa victoria, se dispersa e cada señor vai a súa xurisdición para intentar tomar o poder de novo. E aínda que gañas esta batalla campal e outras batallas campal, se estrelan contra as vilas e as cidades amuralladas. Entón se produce un período de 3 anos de tiras e aflosas. Decía que Rivadavia aguantara un ano asediada, pero tamén pasou con Santiago, que o Fonseca asediou a cidade, pero aguantou pouco, porque o feriron unha perna e veía que mentras ela asediaba Santiago, os señores cabaleiros da terra de Santiago querían sacarlle as súas terras. Por lo tanto, deu un xiro e se puso de acordo co Concello de Santiago e de Pontevedra, cos irmandiños de Santiago e de Pontevedra, deu un xiro e salió contra esos cabaleiros, pues que eran os seus amigos antes, apoiándose nos antigos irmandiños. Empezaron unhas batallas moi distintas, por exemplo, onde estaba Fonseca e Alonso de Lanzos contra os Moscoso na zona de Santiago. Por lo tanto, a derrota final foi relativa, ¿no? O que conseguiron os exércitos señoriais acabar coa xunta do reino de Irmandiña de Galicia, eso seguro, porque xa non perderon a capacidade de organizar exércitos que se apoyaran entre sí, e entón cada cidade tiña que aguantar por sí misma, sin esperar axuda de un exército que solían ser de 4.000 ou 5.000 homes que podía ir a botarles unha man. Pero tamén, vista esta situación e a dificultad dos señores para retomar o poder e que os vasalos volveran a ser vasalos deles, pois naturalmente tiveron a dúbida de que facer cando volvían ao poder, ¿no? As fortalezas as tiñan derrubadas, o primeiro que querían reconstruir as fortalezas e, polo tanto, intentaron e lograron reedificar algunhas. E logo había o debate entre eles de si reprimir aos irmandiños ou non. Entón, no preto de ver a Fonseca, nos contan outro diálogo en que Pardo de Cela, o mariscal Pardo de Cela, que logo degolaron os reis católicos en 1483, lle decía a conde de Lemos, lle decía, señor conde, lle pedía ao señor conde que enchiese los carballos con sus vasallos, e ele decía que non había de vivir dos seus carballos, es decir, lle decía que llenase, en castelán vou decir, llenase los robles con sus vasallos, que os colgara do pescozo das ramas dos robles, dos carballos. E decía que, claro, que non había de vivir dos carballos, que necesitaba os vasalos vivos, porque o problema que tiñan os nobres é que fora tan irresistible e tan generalizada a revolta dos irmandiños, que si se poñen a matar xente, pois se iban a quedar sin vasalo. Aparte de que si matan selectivamente algúns, non ía haber maneira de restablecer o cobro das rentas señoriais. Non iba, porque estaban moi bravos. As armas seguían tendo nas casas e demostraran un poder de militar moi, moi grande. Entón, lle quedou máis remedio que pactar con eles en todas as cidades, principalmente, para poder entrar nelas e aceptar o feito de que non houbera represión. Por lo tanto, podo decir que non hai un solo caso de dirigente irmandiño represaliado que meteran preso ou que mataran os señores cando volven a Galicia dous anos despois do inicio da revolta irmandiña. Eu sei que eso choca moito porque estamos acostumados a que as revoltas acaban nunha desfeita na represión, pero na historia hai máis casos que eses, que non acaban de revoltas triunfantes. Se cadra un argumento máis para decir que foi unha revolución que triunfou, logo houve unha reacción e logo, de alguna maneira, veremos, volveron tamén os irmandiños. Pero iso pasou coa Revolución Francesa, que logo viu Napoleón, ou coa Revolución Rusa, que logo viu Stalin, mil cousas. Non é tan lineal, tan simple. Pero esa victoria inicial deixa unha pegada, unha huella na historia que non desaparece. Xenera uns cambios para sempre. E o cambio maior que xenerou a revolta irmandiña en Galicia é derrocar, destruir o sistema de fortalezas que tardara séculos en formarse. Entón non tiñan o poder coercitivo os señores. Entón, bueno, no único sitio onde non se houbo reedificación de fortalezas foi no arcebispado de Santiago, que xa digo, cubría case a mitad de Galicia, polo xiro de Fonseca, en favor dos irmandiños, no propio ano de 1469, E logo, con todo, nesos anos 70, nos 10 anos que siguen a revolta irmandiña, pois son anos de reacción, ¿no? De reacción, de contrarrevolución moi forte. A nobreza laica logra reedificar certo número de fortalezas, pero en 1480 envían os reis católicos a dous personaxes, Fernando de Acuña e Alonso de Chinchilla, que volven a pedir apoio dos irmandiños, se forman milicias populares de novo e se derrocan como mínimo hasta 40 fortalezas reedificadas polos señores despois da revolta irmandiña. Foi como se dio das eleccións que temos o 26 de xuño, unha segunda volta da revolta irmandiña, pero eso sí, xa donde quen dirixía non era a Xunta dos irmandiños, sino o poder que público que os reis católicos intentaban crear nese momento a partir de 1480 en Galicia. Por lo tanto, eu penso que podemos falar da revolta irmandiña como unha victoria histórica, se falamos sobre todo no plazo medio e no plazo largo, simplemente porque tiña un vento a favor da historia. En toda Europa, entre o século XV e o século XVI, se está cambiando de un mundo feudal, medieval, a un antigo réxime, con un Estado moderno, logo con un Estado absoluto. Entonces, nese cambio é donde hai que situar, nese cambio de era, donde hai que situar a revolta irmandiña. En outros sitios, esa transición á Idade Moderna non se deu coa participación popular que se deu en Galicia e tamén en Cataluña cos países de remensa. Entonces, que conseguiron os irmandiños? Primeiro, unha audiencia pública, é dicir, unha xustiza pública que non dependía dos señores a partir de 1480 e da creación da Audiencia de Galicia na Coruña en 1480. Porque este é un cambio revolucionario, porque a xustiza, igual que vamos a ver, o cobro de renda, de impostos, digamos, a formación de exércitos e a administración de xustiza pasa no orixen da Idade Media da monarquía aos señores. Aos señores, cada unha a súa xurisdición, teña esas tres funcións. Entonces, no fin da Idade Media, entre o século XV e XVI, o Estado recupera a función judicial, a función militar e a función facendística. E iso é un cambio moi grande e moi requerido polos irmandiños, que houbera unha xustiza pública que non dependera dos señores, pero incluso dependía dos señores incluso para os xuicios pequenos de todo tipo, de todo tipo, era unha cousa horrible, entón, unha xustiza pública que podía ser injusta, naturalmente, pero de todas maneiras non era a xustiza señorial, é un gran éxito. Outro gran éxito, xa o dixen, é acabar para sempre co sistema das fortalezas e entonces de aí ven o tránsito da Galicia dos castelos a Galicia dos pazos. E, en terceiro lugar, un cambio de clase dirigente que se produzo co fin da cabalería feudal de esa oligarquía da nobreza trastámara. Primeiro, porque gran parte das súas atribucións, as máis importantes, quedan no man do Estado moderno que mantén a figura da Xunta de Galicia durante os séculos XVI, XVII, XVIII, pero sin atribucións, como un simple apéndice do Estado, non como na época irmandiña que a Xunta foi unha creación popular. Entón, claro, entre esa oligarquía feudal e o Estado, pois, para a xente da época foi un cambio progresista importante. Logo, quen sustituíu a esa nobreza que quedou despois da revolta irmandiña e despois dos escarmentos que fixeron os reis católicos, pois a maior parte foron absorbidas pola nobreza de Castela, etc. De feito, a documentación sobre a nobreza galega na época medieval está en arquivos fora daqui, en Castela, en Andalucía, etc. Entón, que quedou en Galicia? Unha igrexa que aparecía como un poder máis light, máis suave, digamos, que o poder feudal duro, ¿no? E que certamente está sendo centralizada. Aquí sempre hubo a mellor algún arzobispo de Santiago que viña de Castela, como o caso de Fonseca e antes del de Rodrigo de Luna, pero eso vaise generalizar, ¿no? De todas maneiras era un poder máis suave, pero como a xestión sobre todo dos mosteiros sae fora de Galicia, pois eles acaban tamén poñendo intermediarios que entre os campesiños e o mosteiro ou entre os campesiños e a catedral. Tamén o que quedou de poder xurisdicional de vasalos da gran nobreza fixo mesmo. Se creou unha clase, a fidalguía intermediaria, que acabou sendo a clase dominante na época moderna en Galicia, que os habitantes dos pazos que cobraban os foros e insisto, unha relación para os campesiños que comparado cos tributos feudais era moito máis suave e moito máis elevadeiro. Claro, todos gañaron os que participaron na revolta irmandiña, claro, porque os sectores a igrexa menos que apoiou máis ou menos a revolta irmandiña, menos o arcebispo de Santiago, que logo, despois da revolta, se reconciliou cos irmandiños, pois gañou que recuperou todas as súas xurisdicións. É dicir, a Irmandade, a Santa Irmandade, xa lle dera algunhas de volver a un mosteiro, a unha catedral, sobre todo os mosteiros, algunha terra usurpada por algún señor laico. Pero logo, co Estado moderno, a Igrexa recupera todo eso, gaña, non? A fidalguía intermediaria, porque os fidalgos que apoyaron a Volta de Mandiña, pois ao final o que conseguiron é que esa clase fora mayoritaria na Galicia moderna. E sobre todo os que máis gañaron son os campesiños, porque sin fortaleza, sin agravios, pois claro, vivían mellor, simplemente, porque ademais as rentas xurisdicionais, as rentas estritamente feudais, foron revisadas pola Audiencia de Galicia paseniñamente, pouco a pouco, nos anos que seguiron a 1480. Daí que un atopo no preto de Tavera Fonseca entre os anos 1526 e 27 un sentimento de victoria que é maioritario no preto de Tavera Fonseca por parte da maioría das testemunhas que son favorables aos irmandiños, algúns simplemente porque participaron de cando eran adolescentes e outros porque oíron na casa contar normalmente por parte dos seus pais ou de veciños ou dos propios dirixentes irmandiños o que fora a revolta irmandiña, porque os dirixentes irmandiños desta maneira morreron todos na cama, ¿no? Morte natural, polo tanto algúns chegaron hasta moito despois. Os dirixentes irmandiños en Santiago 30 anos despois eran aínda resedores do Concello de Santiago, mantiñan un contacto coa xente que participara na revolta 30 anos atrás. Por lo tanto, un sentimento de victoria simplemente porque a paisaxe de Galicia social cambiou radicalmente. Hasta que, pasados os anos, pero moitos anos, o propio foro, que é a relación entre señores campesiños que quedou, pois se transformou nun obstáculo, pero hubo que esperar ao século XX para que houbera movimentos campesinos fortes contra o foro hasta que o foro desaparece no século XX. Por lo tanto, esta victoria en 1467-69 explica que cando as comunidades de Castela 1520-21 houbera escaso apoio e escasa participación de Galicia en esas comunidades que se iban dirixido non contra os señores feudais, sino contra o Estado, nese caso contra Carlos V. Por lo tanto, que o balance de esa revolta para a xente foi positivo, pero claro, para a identidade galega non tanto. Creada tamén na época medieval e que exhibían con orgullo os propios irmandiños cando decían que fora un levantamento da xente común do Reino de Galicia, ¿no? E entón, en ese sentido, se produxo a partir do século XVI un proceso de centralización social que afectou sobre todo aos grupos dirixentes que a partir do século XVIII transformouse nun proceso de centralización cos Borbóns na época borbónica, na época do Estado absoluto, moito máis duro, non? Pero, en fin, esa é outra historia. Quero decir que o balance da historia é que se gaña e outras veces se gaña e se perde, non? E a historia do final da Revolta Irmandiña que se gañou e se perdeu. E sobre esa idea, esa identidade e da centralización que supoñía a absorción de Galicia no Estado centralista, pois vos podo decir que non se veía como unha perda por parte dos seus protagonistas, que tiñan, como en todas as épocas, como preocupación principal, pois eso, liberarse da opresión e poder vivir mellor sin pagar tantas rendas e sin que os propios señores que tiñan que garantizar ya paz foran os seus peores enemigos. Nada máis e moitas gracias. Bueno, creo que temos para algunhas preguntas, non,
sí,
Antonio?
Sí, no, se hai moitos que traballases no tema este,
Bueno, un día de gracias por estaros aquí e contar un pouco de historia dos irmandiños. Contarle que pensan ustedes si hoxe en día a onda pode continuar e que pensan a xente que está encontre o mandiño hoxe en día, e se que a outra loita que se perde, que se deixe.
Bueno, a loita sigue. Te refires a Encontro Irmandiño o que era o que logo foi a Nova como grupo político, sí? Sí. Ah, vale, vale. Bueno, a mí o que máis me gusta é que se utiliza a palabra irmandiña pois para un partido político, para a selección de fútbol galega que lle chaman a Irmandiña. Eso indica que a memoria continúa. Entón, as loitas de Anova, de Ague, de Marea, eu diría que do Bloque tamén, etc., e sobre todo dos indignados, pois son coñezan ou non coñezan os seus participantes, que houbo 500 anos atrás esa revolta, pois siguen o mesmo mecanismo, é dicir, de as revoltas contra as injusticias, as revoltas sociais contra as injusticias, contra unha clase dirixente que en momentos determinados perde o consenso social e hai que cambiala. Claro, agora temos un sistema democrático que nos permite cambiar o goberno con moita dificultad, porque o medio de comunicación está a favor do sistema establecido, pero se consigue acceder aos gobernos, e en España e en Galicia estamos moi cerca deso. Tan cerca como que a mellor en España se consigue que Podemos, que nace do movemento indignado, poida estar no goberno a partir de dentro un mes ou non, pero se non é esta, será na próxima, ou que na selección de outono de octubre do ano deste ano se podamos ter en Galicia unha Xunta que poda sentirse orgullosa de que o término Xunta de Galicia venda a revolta aos irmandiños. Neso somos optimistas, por eso insisto moito no aspecto de victoria que tuvo a revolta irmandiña, incluso nesas condicións tan duras donde quedaba solamente a vía da violencia para cambiar o poder. O sea, temos unha democracia que nos costou moito conquistar e que hai que utilizala para que esa indignación social chegue ás institucións públicas, e se pode facer. Por eso se di, si se pode.
O sea, que si vostede non me contestou a pregunta, algo que me dixe. O sea, vostede pensa que a única loita que se perde é a que se deixa?
Non, penso que está vendo loitas e que poden gañar políticamente. Aí está vendo loitas, que xa o digo, sería repetir o que se dice. Está vendo, nunca hubo movimentos sociais tan poderosos en España como nos últimos 4 ou 5 anos desde que se iniciou a política de austeridade no ano 2010, e iso han xenerado uns movimentos políticos que poden alcanzar o poder, como no caso da cidade da Coruña, ou da cidade de Santiago, ou da cidade do Ferrol, coas Mareas, ou de Madrid, ou de Barcelona, e tamén eso pode conseguirse no goberno central e no goberno autonómico. E iso ven de un movimento social, de unhas rebeldías sociais, claro, nun contexto democrático. Che digo que sí. Mais... Bueno, preguntas, Ter, podes facelas en castelán as preguntas tamén.
Hombre, yo te la haría en castelán porque yo soy asturiana.
Bueno, te contesto en castellano.
¿Cómo derrumbaron los hermandiños las fortalezas? ¿Tenían catapultas?
Vamos a ver, a catapulta utilizaban para o asalto, ¿no? Para vencer a resistencia, e tamén en bombardas, é dicir, uns pequenos cañóns alargados que con pólvora botabanlle unhas balas que normalmente daquela eran de pedra, pero sobre todo grandes catapulcas, trabucos, que se chama, que botaban unhas pedras redondas enormes, e que están todas as fortalezas das que se conservan restos, ou si se excava, as topamos na Rochaforte, se atoparon enormes, e para derruir as murallas, non, e entrar. Pero bueno, unha vez conquistada, non todas se conquistaron pola forza, porque algunhas se rendían simplemente. Porque aí
dos años, eu leí que eran moitos, ponían moitos nombres de fortalezas e tal.
Eso. No, todas se derrubaron nos primeiros meses, todas. Porque foi un movimento moi rápido. Foi unha insurrección que se estendeu por toda Galicia. E había dous sistemas para que a Irmandade se fixera coa fortaleza. Primeiro, poñía, se sustituía ao alcaide por un alcaide posto pola Santa Irmandad, normalmente un fidalgo que era da Santa Irmandad. Porque ao principio non estaba claro se había que derrubala ou simplemente tomar o control. De feito, a decisión de derrubala foi bastante espontánea. E eu creo, con consecuencia, creo eu, de que algunhas se resistiron. Entonces, cando os tiñan que tomar por asalto, eso supoñía que iba a haber mortos por parte dos irmandiños e feridos. Entón, cando entraban, as derruían. E iso acabou extendendo o sistema de derrubalas por toda Galicia. Algúnas, xa digo, se rendiron a Santa Irmandad e outras hubo que tomala por asalto. Logo, cando as derrubaban, empleaban dous sistemas. Un por enriba e outro por abaixo. Un por enriba, ir tirando as pedras de embaixo a enriba. E outro por embaixo é facer un gran burato e poñer dentro unhas madeiras e plantarlle lumo. E en algúns casos, cando foron, se trataba de fortalezas que se rendiron a Santa Irmandad, se contrataba a mestres canteiros para que eles mismos a derrubaran. A mellor foran eles quenes a construíran e tiñan que derribala e lle pagaban un precio. Hubo diferentes sistemas, pero todo eso se resolveu nun período moi, moi breve. Vamos a ver, empezou en abril, en xullo é a carta de Enrique IV dando por vos os derrocamentos e pedindo que as fortalezas que se resistían, que se rendiran a Santa Irmandad. Eu calculo que a cara a setembro ou así podían estar derrocadas todas as que se derrocaron, as que vedes neses listados.
Entón, a Revolución de los Mandiños, que foi con participación só aquí en Galicia? O...
Sí, sí, claro. Xa os expliquei que solamente no Reino de Galicia tuvo lugar. Por exemplo, o castelo de Ponferrada se derrubou, pero é que Ponferrada... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que despois os castelos que vedes que chamamos templarios, non sei por qué chamamos templarios. Entonces, ¿qué pasa? Que algúns se reedificaron e foron derrubados. Entón, todo o que queda hoxendía é porque se reedificou despois, porque castelo da época anterior aos irmandiños, en rigor solo temos documentado o castelo de Pambre. De feito, en Galicia non hai grandes castelos como, por exemplo, Guimerais, se vas a Portugal ou non sei, Simancas, se vas cara en Valladolid. Non hai, porque cando os que se reedificaron máis pequenos, máis modestos, porque costaba moita xente e moito diñeiro facer un castelo. Requiraba e a nobreza non tiña recursos. E aínda que intentou presionar os vasalos para que prestaran servicio para edificar fortalezas, conseguiu nunha medida mínima. E de feito, se queredes ver un castelo grande, pois non nos hai, porque incluso os que se reedificaron máis pequenos en Galicia, o cual é un problema para o turismo cultural. Pero xa digo, cando falaba de identidade, pero para a xente era bo derrubar esas fortalezas. Para non ser malo, porque, claro, é un atractivo turístico. Pero que conta para o historiador? E que diría para todos nós? O que quería a xente de cada momento, o benestar de a xente de cada momento, non?
Que era máis temido? Roixondo, Lanzós, Osorio...
Sí, foron dirigentes. O máis temido, mira, de verdad... que hai tamén algo de mitoloxía. Roi Sordo foi da primeira da revolta de 1431. Logo, os que a Ponte lle deu máis sona, máis fama, foi aos capitáns irmandiños que eran nobres, porque era moi habitual de que cabaleiros e fidalgos serviran militarmente a Irmandad, porque eles tiñan por oficio a milicia, entón, desaxudaron. Entón, conhecemos a Osorio, a Lanzós, a Diego, a Lemos, a Diego de Lemos, pero hai López Pérez, Mariño de Lobeira en eu que sei en Pontevedra, pero nuno do ausente en Ourense, fidalgos e cabaleiros, os atopamos na parte militar que ten a revolta. Pero o importante, no Pereito da Era Fonseca, por exemplo, aparecen como un máis, porque os líderes máis importantes son os líderes civis, e son os alcaldes irmandiños, sobre todo un que non está moi longe de aquí, que Xoán Branco, que era un notario de Betanzos, que tiña contacto directo co rei Enrique IV, que Betanzos era do rei, e el foi todo, foi alcalde irmandiño, foi diputado para a Xunta e foi capitán xeral. É o único caso en que se fala dun capitán xeral dos exércitos irmandiños, cousa que non se di dos fidalgos Lanzós, Osorio e Lemos. Por lo tanto, eu eso aprendí no Preto Tavera Fonseca, onde a maioría son populares das testemunhas. E o líder irmandiño máis citado é Xoán Branco de Betanzos. Ahora, que pasa? Que a nobreza destaca como adversarios, lóxicamente, aos que son, digamos, da súa categoría, aos dirigentes irmandiños que eran cabaleiros, que eran fidalgos, que eran nobres tamén, porque non soportaba a idea dun capitán irmandiño que non fora nobre, ou de un dirigente irmandiño civil, un alcalde que fora mercador, que fora artesano, carpinteiro, etc., que eran a maioría deles. A maioría dos cento e pico, casi 150 dirigentes irmandiños que teño localizado, a maioría, desde un punto de vista cuantitativo, eran populares. Pero eso era o que peor le daba a nobreza. Por eso vos contei ese diálogo entre o señor que se burla do alcalde irmandiño popular nas portas do mosteiro. Daí que eu me atopo que o dirigente irmandiño máis célebre para digamos, a cultura popular en Galicia era Xoán Branco, un notario, e sin embargo, para Vasco da Ponte e para a nobreza eran Lanzós, Osorio e Lemos, que o único que se mantuvo fiel hasta o final da súa vida foi Alonso de Lanzós, porque claro, Osorio e Lemos e os outros nobres, acabada a irmandad, digamos que retomaron a súa carreira nobiliaria, retomaron a súa carreira nobiliaria, podemos considerarlo lógico ou non, pero Diego de Lemos, por exemplo, un ano despois non estaba cos irmandiños, estaba cos señores máis reaccionarios loitando contra o exército de Fonseca e os irmandiños, comprendes? É dicir, de todas as maneiras, bueno, eles aportaron moito, aportaron a experiencia militar aos exércitos irmandiños. Pois eu creo que a única revolución que hubo na historia de Galicia que podamos chamala como tal, sí, y porque os mártires de Carral foi unha revolta, ¿no? É dicir, unha revolta social ou sociopolítica de envergadura como a dos irmandiños non hubo outra na historia de Galicia.
Esa non foi a primeira, que senón a única.
La única que podamos considerar unha gran revolta ou unha revolución especificamente galega. Aquí hubo revoltas, bueno, na época do século XIX, hubo múltiples revoltas liberais, mil cousas, pero así como unha gran revolta especificamente galega, a revolta dos irmandiños, sin dúbida.
Como tal, na revolta, ademais, controlando poder,
que triunfa porque consigo poder durante 2 anos, que para o século XV eso é de una moi importante, ¿no? Y simplemente en fin, eso é recoñecido por outros historiadores con dificultad en España, bastante desde os anos 70 se está coñecendo bastante a revolta irmandiña. En Europa eu fago esforzos, pero se descoñece, se fala da saquerie francesa, no ano 1358, pero durou 10 días e foi un motín de campesiños que, ademais, como todas as primeiras revoltas na baixa Edade Media, acabou mal. Porque para poder triunfar hai que ter capacidade militar, e as primeiras revoltas campesiñas na Europa medieval acababan sendo reprimidas e asusticiados os seus dirixentes.
Bueno, acaba de sonar unha consigna, antes acaba de sonar a sirena, como que non dependemos de nós solamente, pero vamos dar un obsequios. Teño a debilidade de facer unha foto futbolística aquí con nós.
Foi unha tiña. Bravo, bravo.
A nosa propia. A nosa propia camiseta irmandiña, non? Ademais elaborada aquí con os internos. Todo
saldará. Le daremos publicidad.
Muchas gracias, porque aquí os...
Es de Canova, tú.
Bueno,
simpatiza. Así.
Ahora te cuento.
Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigos. Que os sea leve la estancia. Que os sea leve. Que os sea leve y rápida. Y que dure poco. Nos vemos en la calle. Nos vemos en la calle.
Temos así unha revista que estamos na escola.
Muy ben,
bueno,
aos invitados, pues moitas gracias.
Vale, gracias a todos.